psikologjik.
Zhua urejtjes mund të them që është shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grup apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me leqët e cilë e shpre urejtjen në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë apo grupet të caktuara shoqërore. Na dim që gjua urejtjes mund të nëzise dhe dhunë.
Si pasaj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatrohet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcnuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcnues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijë fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje e prave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën joqeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi tha për Radion Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushërojnë këtë postim, do është drejt për drejt dhe që dhe obligin e çdo kujt i cili poston dhe në pastaj lejon fjalët të cilin nuk do duhet të përdoreshin në gjuhën e përditshme apo hate speech apo çfarë lloj fjali e tjetër, është në përgjithësi të personit i cili ka bërë postimin qoftë në fanpage, qoftë në profilin e tij.
Ai gjithashtu përmendi se në nxitje të gjuhës së urrejtjes bëjnë vend profilet e rrejshme, të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, lajmet e rreme po vazhdojnë të paraqesin sfidë, ekspertët thonë se duhet të ketë një përpjekje më të madhe të institucioneve për luftimin e lajmeve të rreme. Nga ana tjetër, qeveria Maqedonisë së Veriut kohë më parë ka prezantuar një plan që ka të bëjë me luftimin e kësaj dukurie. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Lufta kundër lajmeve të rreme paraqet sfidë për Maqedoninë e Veriut, aq më tepër se vetë institucionet e shtetit Jurallher janë ata që gjenerojnë të njëjta duke plasuar fakte jo të vërteta ose gjysmë të vërteta, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë së Veriut kohë më parë ka prezantuar dhe një plan që ka të bëjë me luftën kundër dezinformatave, lajmeve të rreme dhe sulmeve kundër demokracisë. Ekspertët e medjave thonë se qeveria duhet të tregohet më e vendosur në këtë drejtim duke luftuar lajmet e rreme, madje edhe në ato raste kur konstatohet se ajo ka gabuar, siç është rasti gjatë shënimit të 2 gushtit ditës së kryengritjes së Ilindenit, meqenëse autoritetet qeveritare thanë se nuk ka patur gjatë manifestimit brohërima nga ana e ithtarëve të qeverisë e Veriut e Veriut, sikundër përgjigje e atyre që brohërisnin asnjëherë e Veriut. Dhe më pas në rrjetet sociale u shfaqen më shumë video ku shihet se si një grup qytetarësh të veshur me bluza të bardha brohorasin e Veriut. Zhanajta Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë në Shkup për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët janë të ndjeshëm nga plasimi i lajmeve jo të sakta nga ana e institucioneve të shtetit, si rjedhoi e përvojës së hidhur nga e kaluara. Andaj shton, ajo institucione duhet të tregohen këmbëngulese për të thënë të vërtetë edhe në momente kur duket qartë se ata kanë gabuar.
Nëse nuk sqarohet deri në fund, rasti që ka të bëjë me brohërimat e Veriut dhe jo vetëm, kjo do të paraqet një njollë që do të terrorizoj pasqyrën e realitetit të veprimeve të kësaj qeverie, thot Trajkovska. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se propozim plani për luftimin e lajmeve të rreme është në përputhje me rekomandimet që ka marrë shteti nga qendrat vendosëse Brukseli dhe Washingtoni.
por Isen Saliu, gazetar për Radio Evropa e Lirë, thot se për të filtruar eterin mediatik nga lajmet e rrejmeve, më kompetente janë vetë gazetarët.
Do herë kur qeveria ose autoritetet shtetërore tentojnë të vendosin dhe të përcaktojnë se çka është lajmi i rrejmë dhe çka nuk është lajmi i rrejmë, lajmi i vërtet, lajmi i pavërtet, lajmi serioz, lajmi jo serioz, do të thonë ato janë rritën gjasat që të bëhem vlerësime të gabuara. Mendoj se është çështje që nuk i takon ta bëjë qeveria dhe institucionet shtetërore, por është çështje që duhet ta rregullojnë organizatat profesionale që merren me çështjen e lirisë së mediumit.
Ndryshe, Maqedonia e Veriut ka qenë prej lajmeve të rreshme në mas të theksuar që nga negociatat për marrëveshjen e presës deri tek ratifikimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Kjo ka imponuar dhe nevojën e nënshkrimit të një marrëveshje me Greqinë për t'i bërë ballë sfidës me lajmet e rreme. Edhe përfaqësuesit e larë ndërkombëtar kanë theksuar se çështje të ndryshme, të cilat janë kundër haprimit të vendit në strukturat euroatlantike, do të synojnë të minojnë procesin e integrimeve të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimit Evropian përmes plasimit të lajmeve të rrejshme. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.